Gandrīz katru dienu saņemam sliktus jaunumus par situācijas attīstību pasaules rallycrossa čempionātā. Jau iepriekš esam vēstījuši, ka čempionātu atstājušas Audi, Ford un Peugeot rūpnīcas komandas, bet no šim pulkam visai paredzami pievienojas arī vācu autobūves milzis Volkswagen. Tas nozīmē, ka nākamgad rallycrossā startēs tikai privātās komandas. Turklāt šādi lēmumi nozīmē, ka sportu atstāja arī vairākas top komandas. Par aiziešanu no rallycrossa pasaules čempionāta paziņoja Matiasa Ekstroma vadītā X-komanda, ko atbalstīja Audi rūpnīca, kā arī Petera Solberga vienība, ko atbalstīja Volkswagen. Turklāt Solberga komanda uzvarēja pēdējo divu gadu čempionātā gan pilotu, gan komandu ieskaitē. No rallycrossa promdevies pēdējo divu gadu čempions Zviedris Juhans Kristoffersons un čempionātā valda liela neskaidrība, taču Reinis Nitišs domā, ka rallycrossam šādas pārmaiņas nāks tikai par labu.
Manuprāt, ka paliks labāk un sports atgriezīsies atpakaļ 2014-2015 gadā, kad bija tikai privātās komandas, sezonas griezumā bija 6 dažādi uzvarētāji un vairs nebūs viena, kurš vinnē 11 posmas no 12, un tas sports būs interesantāks. Vai viņš tik ātri paspēs apgriezties kājām gaisā un privātās komandas ienāks, lai būtu pietiekami daudz dalībnieku, tas ir cits jautājums, bet es pieļauju, ka tā būs.
Tā kā rallycrossu atstājušas vairākas komandas, ievērojami sašaurinājies komandu loks, kuru sastāvā nākamgad varēs startēt pasaules rallycrossu čempionāta superkār klasē. Nitišs aizvadītajā sezonā startēja superkār klasē Eiropas čempionāta ieskaitē, kur izcīnīja titulu. Autobraucējs sarunā ar Latvijas radio pastāstīja, ka viņš nākamgad cer atgriezties pasaules čempionāta ieskaitē un pie tā tiek ļoti nopietni strādāts.
Eiropas čempionātā šobrīd visticamāk, ka nē. Tāds ir mūsu uzstādījums, ka otro gadu mēs tā kā nebūtu īsti pareizi tur būt. Vai atgriezīsimies pasaulē, tas gan ir uz lielas jautājumzīmes. Šobrīd vēl notiek darbi pie tā, lai vispār ar kādu komandu vienotos. Un par cik vēl joprojām mums ir nepieciešams līdzfinansējums, tad pats strādāju cītīgi pie tā, lai būtu man tā iespēja startēt. Vispār.
Rūpnīcu komandu aiziešana no rallycrossa skaidrojama ar neskaidrībām par čempionāta turpmāko attīstību un tehniskajiem noteikumiem. Tiek paredzēts, ka 2021. Gada superkār klases mašīnas darbinās elektrība, tāpēc autobūves kompānijas nevēlas ieguldīt naudu tehnoloģijās, kas pēc diviem gadiem nebūs derīgas. Tā vietā autoražotāji noslēdzas par labu elektroauto koncepta attīstībai. Savos paziņojumos autoražotāji norāda, ka viņi fokusēsies startiem citos čempionātos, taču netiek izslēgta iespēja atgriezties rallycrossā kaut kad nākotnē. Vai tas notiks 2021. Gadā, to rādīs laiks. Šogad superkār klasē pasaules čempionāta ieskaitē Latviju pārstāvēja tikai Jānis Baumanis, kurš brauca start komandā, kurai nebija rūpnīcas atbalsta. Pats sportists savus plānus atklāt nevēlējās, solot sniegt oficiālu informāciju par savu nākotni jau tuvākajā laikā, bet iepriekš izskanējušie komentāri no komandas puses liecina, ka start gribētu redzēt Baumani pie sevis arī nākamgad. Domājams, ka abi latvieši sevi apliecinājuši kā gan ātrus un talentīgus braucējus, tāpēc pieprasījumam pēc viņu pakalpojumiem nākamā gada sezonā vajadzētu būt gana lielam, taču kur nonāks Nitišs un Baumaris, redzēsim turpmāko dažu mēnešu laikā. Māris Bergs, Latvijas radio.